kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Nama, karibu kwenye matangazo haya ya VOA Express. Msikilizaji, tayari hapa Washington DC ni saa 3:30 za asubuhi, 10:30 alasiri pale Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, nimekushajaa tele ndani ya hii studio kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari, na kukaribisha, lakini siko peke yangu.
Mimi naitwa Idi Ligongo, kama alivyokuambia Sunday Simba Shomari. Leo ndani ya matangazo haya tutakupeperushia mambo mengi kwelikweli, ikiwa ni siku ya wakimbizi. Wakimbizi popote pale walipo, siku yenu, na tunazidi kuwaombea ili kule ama yale ambayo mmeyakimbia yatulie, mrejee nyumbani na kuendeleza maisha yenu ya kila siku. Karibu sana katika matangazo ya VOA Express.
Bila shaka basi, na kauli mbiu Idi mwaka huu ikiwa ni hope away from home, maana yake kwamba matumaini mbali na nyumbani, kwa wakimbizi wakitakiwa kupatiwa matumaini, vile vile kurejeshwa na kuwekwa kwenye jamii ambazo wanaishi, kuwapo sehemu ya wale ambao wako nao. Hiyo ndio kazi ambayo Umoja wa Mataifa kupitia UNHCR wanazungumza kufuatilia katika siku hii ya wakimbizi mwaka huu. Vile vile, msikilizaji, tutaangalia hali ilivyo kwa wakimbizi wanaopata shida inapotokea madhila, hasa wanaoteseka zaidi. Tunafahamu mara nyingi wanawake na watoto, hali inakuwa namna gani? Tutaangalia tukizungumza nao. Bila kusahau, msikilizaji, kipindi hiki kuna mada ya barazani, tukiuliza hatua ya kuwapokea wanafunzi wa chuo cha Sudan waliokimbia mapigano kule, hali iko namna gani? Wengi sana wamezungumza pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tutayasoma maoni yenu na kupia kuongea nenu kwa njia ya simu.
Basi moja kwa moja, Sunday Shomari, tungeanzia kule ambacho tunachokiona kwenye siku hii ya wakimbizi. Maana kuna masuala ambayo ni ya msingi kwelikweli. Twende kule
bila shaka
DRC, au sio?
Ni kweli kabisa. Tukiangalia kwa DRC, ni moja ya maeneo ambayo Idi yanakumbana na mizozo mikubwa. Mpaka sasa kuna vita mashariki mwa nchi hiyo, bila kusahau Sudan wanapambana na vita pale Khartoum, maeneo mengine mengi ambayo yanakumbana na mizozo. Tumeona huko Ukraine hali ilivyo. Kwa hiyo jinsi hali inavyotokea, wale wanaoathirika zaidi tunafahamu ni kina mama na watoto. Basi nimezungumza naye, ambaye tunaungana naye hivi sasa ni Neli Lumbu Lumbu, mwanaharakati na mkazi wa mashariki kule DRC. Kwanza tueleze changamoto ni zipi unazoshuhudia kwenye hali kama hii inapotokea.
Kwanza tulipenda tulaumu vikali ile vita, kwa sababu vita linatuma wamama, watoto, hata na wasichana wapate kuwa ndani ya shida kubwa. Shida ya kwanza ni kusema wamama wengi wamehamishwa ndani ya mitaa zao na wanashikutana kuishi ndani ya makambi, ndani ya hali zibaya zaidi. Tuliona hata wale ambao wanakuwa refugee wa Ukraine, hatukuona ya kuwa wanaweza ishi kama vile wakongomani wanaishi ndani ya makambi. Wanaishi ndani ya tumanyumba tudogo tudogo, ambaye inakuwa kama vile sijui niite namna gani, mustiker ama kitu ambao wanajifunika tu na baridi yote, na wakakutana hawana nafasi ya kulala, wanakuwa jamaa kubwa kubwa, wanaishi ndani ya kakitu kama vile kadogo sana, ambao watu hawezi kuishi. Wamama hawana kabisa ukingo wa sawasawa, kwa sababu leo tunakuwa na wale ambao wakitoka wakwenda kutafuta kuni kwa kuweza kupika chakula wamepata shida, wamekuwa tena wakibakwa pembeni tu ya mpale na mababu kunakuwa makambi.
Na pengine basi, ni kitu gani ungependa uone kinafanyika kusaidia walau kuondoa au kupunguza kabisa hali hii?
Kitu kia muhimu ambao wakimbizi wote wanalomba ni kusema warudi kwao, amani ikue. Nchi yetu tunakatala, ni kweli tunakatala negotiation na wale ambao wanakaa kutufanyia vita, kwa sababu tuko ndani ya nchi yetu, tunajua ni nini ambao leo inatutesa ndani ya nchi yetu, ni mali yetu, ni ile ambayo tunaita minere yetu ambayo inatutesa kabisa katikati ya nchi yetu, na udongo wetu ambao unakuwa udongo mzuri ambao inaleta chakula. Tunajua wengine hawana kama mali kama na ile yetu. Sisi tunaomba tu kama vile wamama, watu wote wajikaze, community international kama vile Nations Unies, kama vile Union Africaine, kama vile ile mamekanisme mbalimbali yote wajikaze ili amani ipate kurudi kwetu, kwa sababu vita ambayo tunakuwa nao leo si vita ambayo sisi wakongomani tulitafuta.
Ni kweli kabisa, bila shaka sio vita ambayo mliitafuta. Moja kwa moja ni Lumbulumbu huyo msikilizaji akizungumza nasi kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutaka hii mambo iishe kabisa ya mapigano ambayo inapelekea watu kupoteza makazi yao na kuwa na wakimbizi. Basi tupate kibao kinachosema I am a refugee, maana yake mimi ni mkimbizi. Ni vijana wa Somali Group House. Sikilize kijana hii, kibao hicho. I'm a refugee, I lost my country, I lost my small house, I lost my father and mother, and brother and sisters. I'm a refugee, I lost my country, I'm a refugee, I lost my country, I lost my small house, I lost my father and mother, and brother and sisters. No gun is no fight, we need the light. Vijana hawa wa Kisomali hidi unawasikia wakisema hivi, I'm dreaming like anyone in the world, na kibao chao hicho I am a refugee. Ama kwa hakika hili ni kitu ambacho kinagusa katika siku kama hii ya wakimbizi duniani, wakizungumza hilo
kabisa, na ni ujumbe maridhawa kabisa kwa ma watu wamekimbia. Unajua hali ya ukimbizi kwa kweli, naweza nikasema isikie hivyo hivyo, isikutokee
kabisa.
Ni hali ambayo, hebu fikiria wewe unatoka nyumbani kwako, unaenda kuishi kwenye nyumba ya mtu mwingine, alafu unawekwa kwenye katika eneo fulani ili
kwenye kambi, kwenye kama vile, yani uweze toka ieleza ni namna gani, kwa sababu kambi zingine hidi unaziona kama ni vibanda tu vimekaa pale, na watu wamewekewa hata ukuta au wamewekewa uzio kwamba sasa hii ndio sehemu yenu ya kuishi, yani uweze kwenda popote, wewe ni pale tu, ndo maisha yako yawe pale yani,
you know? Na kula yako, kuishi yako inategemewa misaada, kwamba uweze kufanya kazi katika ile eneo, kwa sababu unajua hizi nchi nazo zinapokea wakimbizi na zinakuwa na sheria mbalimbali, acha zile sheria ambazo zimewekwa na Umoja wa Mataifa kupitia shirika la wakimbizi UNHCR, lakini kuna mataifa mengine, kwa mfano hivi sasa tunavyozungumza kule nchini Malawi kuna mvutano mkubwa sana wa kuwarudisha wakimbizi ambao walikuwa wameshaingia mitaani kufanya shughuli zao, wanatakiwa warejee kwenye kambi. Na kuna mvutano mkubwa kulikweli unaendelea hivi sasa.
Na nafikiri hilo ndio ambalo msemaji naibu wa kiongozi wa moja wa UNHCR pale nchini Tanzania zungumza naye akisema kwamba anashukuru serikali ya Tanzania kusaidia baadhi ya wakimbizi wa Burundi pale kuingia
na kupata uraia.
Lakini anakuambia kama hivyo wanavyosema nchi zingine, wakimbizi wanabaki kwenye kambi, lakini kuingia ndani na kufanya kazi inakuwa ni mvutano
mkubwa kulikweli.
Malawi watu wanasema hapana, lakini ukiangalia hawa ni watu, ni binadamu na wenyewe wanataka wawe na maisha yao. Na amezungumza nchi nyingi za kipato cha kati na chini ndio zinapokea wakimbizi
wengi
kuliko hata zile nchi tajiri.
Naam. Mambo ni mengi kulikweli juu ya wakimbizi. Sasa tusonge mbele. Sunday Shomari.
Naam.
Unajua kama unakumbuka zimepita wiki mbili tatu kumekuwa na mvutano mkubwa sana wa wafanyabiashara wa chakula wanaokwenda kununua mahindi, mchele, hasa katika mataifa ya Tanzania na Kenya. Unajua Tanzania imekuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yanauza sana chakula nje ya nchi. Na wafanyabiashara wengi kutoka Kenya, lakini vile vile wafanyabiashara wa ndani ya Tanzania wamekuwa wakifanya biashara hiyo ya kupeleka vyakula, hasa mahindi pamoja na mchele. Sasa vile vile swala hili limesababisha mtafaruku kidogo, kwa sababu kuna malori mengi yamezuiwa kuingia Kenya, na kuna mingine vile vile yanapata tafrani kuingia Tanzania. Na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kama zimepita siku tatu nne hivi, alitangaza kwamba serikali imetoa fedha kwa kuipatia Wizara ya Kilimo kwa ajili ya kununua chakula kwa wakulima. Kwa hiyo akaomba wakulima msiuze vyakula vyenu ovyo ovyo, kwa sababu serikali inanunua chakula ili kuweka ile hifadhi ya chakula ya Tanzania kuwa imara zaidi. Sasa jana waziri wa kilimo mwenyewe Hussein Bashe amesisitiza kwamba hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kwenda kuingia Tanzania kwenda kununua chakula kiholela, lazima watu wawe na vibali rasmi. Kuna vijana wengine ambao wanajishughulisha, wanalima, kuna wengine wanafanya hizi biashara, ni mitaji yao, wengine midogo, wengine ya kati, wengine mikubwa kupitia vikundi. Sasa watu wanauliza, kama mazingira yako hivi, je, hili shauri ambalo lipo linamfaisha mfanya biashara ama mkulima hasa kijana au vipi? Sasa nimeongea na mdau huyu Gabriel Mangonda, nikataka kufahamu kwamba yeye kwa hili kwanza amelichukuliaje, analipa uzito gani, au wao wamelipokea vipi kama wadau wa masuala ya biashara ya kilimo na mazao ya chakula.
Kilichotokea ni kwamba wanahitaji biashara ya vyakula irasimishwe, kwa maana ya kwamba uholela wafanya ile biashara uachwe, kwa sababu kulikuwa hakuna rekodi zinazoeleweka za uuzaji wa mazao nje. Kwa hiyo imehitajika watu wanatakiwa warasimishe biashara zao. Kwa kuna system, kuna mifumo ambayo imetengenezwa serikali kuweza kuwapa kapi, na uzuri ni kwamba haibadilishi chochote, kwa sababu vingi ya vibali vinavyotolewa vile na serikali kumwezesha mwananchi aweze kuuza mazao nje ni bure. Kwa ni kupata tu access ya kuweza kuingia kwenye mfumo na kuomba na kupata ni bure. Kwa hiyo haziongezi gharama za ufanyaji biashara, hazitoi fedha kwenye mifuko ya mfanyabiashara. Ni katika kuformalize tu biashara iwe katika mfumo rasmi, alafu itawasaidia sana wafanyabiashara wadogo wadogo, kwa sababu tayari itakuwa na leseni, ana certificate of incorporation, ana vibali hivyo, kwa hata kienda benki anasikilizwa vizuri kuliko kufanya kwa njia ambazo sio rasmi sana.
Kuna wale sasa ambao wenye wasiwasi, hasa vijana, juu ya hili ambalo linaendelea kufanyika huko. Manake wapo ambao wameshanunua chakula chao lakini hawawezi kukitoa nje ya nchi. Nini unawaeleza vijana juu ya swala hili?
Kwanza kabisa biashara zote hili hivi bali havimzuii wala haviongezi gharama kwenye utendaji wake. Tatu, ukizipata vinakufanya uwe na sense of ownership na kuona unafanya biashara, kwa sababu haina maana sana kufanya biashara bila documentation ya aina yoyote, hauna kampuni, unafanya hivi hivi. Kwa hiyo mimi nadhani linawekwa kipositive zaidi, kwamba biashara zikirasimishwa basi inakuwa rahisi hata kufanya biashara, kwenda kwenye mikopo, kwenda popote ambapo wanahitaji wao kwenda kama vijana. Kwa hiyo mimi nadhani vijana
ili wafanye biashara. Asante sana Gabriel Mangonda kwa kueleza hayo yote. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi leo Jumanne amesema idadi ya watu waliokimbia mapigano nchini Sudan hivi sasa ni zaidi ya 500,000, huku watu milioni 2 wakiwa ni wakimbizi wa ndani. Sudan inakumbwa na mzozo tangu Aprili 15 huku jeshi linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan likipambana na kikosi cha dharura kinachoongozwa na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo. Ikiwa hatutasitisha mtutu wa bunduki, watu wataendelea kukimbia, amesema Grandi. Grandi alikuwa akizungumza katika siku ya wakimbizi duniani, siku moja baada ya wafadhili kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa kutoa ahadi ya karibu dola bilioni 1.5 kukabiliana na mzozo wa kibinadamu nchini Sudan na kuzisaidia nchi jirani zinazohifadhi wale waliokimbia mapigano.
Umoja wa Mataifa unaadhimisha siku ya wakimbizi duniani wakati ambapo chuki dhidi ya wakimbizi inaongezeka, na hivyo umoja huo unatoa wito kwa watu kuheshimu ujasiri na michango ya jamii za watu waliohamishwa kutoka makazi yao na vita, mateso, ukiukwaji wa haki za binadamu, mabadiliko ya hali ya hewa na ukatili mwingine.
Wizara ya ulinzi wa Ukraine Jumanne ilisema wanajeshi wake walidungua ndege zisizo na rubani 32 kati ya 35 zilizotengenezwa Iran ambazo zilitumiwa na Russia katika shambulio la anga lililolenga Kyiv na miji mingine ya Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema mkoa wa Kyiv ndio uliolengwa zaidi. Mkuu wa utawala wa kijeshi katika mji wa Kyiv, Serhii Popko, anasema kwenye mtandao wa Telegram kwamba ndege hizo zisizo na rubani zilitokea katika maeneo mengi katika mkoa wa Lviv magharibi mwa Ukraine. Gavana Maxim Kozitskiv amesema Russia ilitumia ndege zisizo na rubani kushambulia kituo muhimu cha miundombinu ya mawasiliano.
Na rais wa Nigeria Bola Tinubu amewateua wakuu wapya wa jeshi na usalama, ikiwa ni maamuzi muhimu kuchukua tangu kuapishwa kwake mwezi uliopita. Tinubu mwenye umri wa miaka 71 alichukua utawala kutoka kwa Muhammadu Buhari tarehe 29 Mei kufuatia ushindi wake katika uchaguzi wa Februari, ambao matokeo yake yalipingwa mahakamani na vyama vya upinzani. Kubadili wafanyakazi kwenye nyadhifa muhimu ni jambo la kawaida kwa marais wapya wa Nigeria, lakini Tinubu aliahidi kulipa kipaumbele suala la usalama wakati nchi hiyo inakabiliwa na ghasia katika majimbo kadhaa. Huyo anaitwa Amiri the Storyteller huyo.
Mm-hmm.
Mambo yake ni mazito kweli kweli na hicho kitu. Naisha.
Naisha.
Naisha. Mambo ni mazuri anakuambia.
Najaribu kutafakari ile jina Naisha.
Tafakari.
Mhm. Sawa sawa. Haya, tunasonga mbele. Tunasonga mbele kuelekea ndani ya matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja tunaelekea katika barazani. Barazani, je, hatua ya Tanzania kuwapokea wanafunzi wa chuo kikuu cha Sudan waliotoroka mapigano ambao sasa wataendelea na masomo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili inatoa mfano gani kwa mataifa mengine ya ukanda huo? Hao wanafunzi wameleta shughuli kulikweli kwenye mitandao ya kijamii. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu, tueleze jina na unapiga simu kutoka wapi na nini mchango wako kwenye hili?
Asante. Mimi kwa jina naitwa Kanuti Liambo, niko Mbeya kusini mwa Tanzania. Mimi nadhani kitendo kilichofanywa na Tanzania ni kitendo cha kiungwana sana, kwa sababu yani wameamua, wameona kwamba wanafunzi wale walioenda katika chuo cha Muhimbili kuendelea na masomo watapoteza muda mwingi, na kitendo kilichofanywa ni kitendo cha kuigwa na Tanzania, na hata pia mataifa mengine yanatakiwa kuigwa kitendo hicho, kwa sababu wameona wanafunzi wale watakaa, alafu wakati kule walikuwa wanaendelea na masomo ni bora wawasaidie. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba kitendo hicho wamefanya ni kizuri na kinatakiwa kuigwa na mataifa mengine ya Afrika Mashariki na duniani kote kwa ujumla.
Asante sana kwa maoni yako. Naamini na wewe hautotaka kuumwa, yeah, alafu unganganize upeleke hospitali ya taifa ya Muhimbili tu.
Kwa kweli, kwa sababu pale wapo ni masingoni wanaendelea na masomo, lakini kwa sababu hata kama kuna wagonjwa kutakuwa kuna madaktari ambao ni wazoefu wa pale, maanake wale ni wanafunzi, watakuwa kuna madaktari wazoefu wataendelea na matibabu kama kawaida.
Asante sana ndugu yangu kwa hayo. Basi twende moja kwa moja kwenye yale ambayo yamejibiwa.
Yamejibiwa hili mengi humu ndani. Kama unavyosema kwenye mitandao yamesambaa picha zao, lakini pia kwenye Facebook yetu wamejibu watu wengi sana. Bila shaka. Na zalai basi Calvin Mwita wa Nairobi, Kenya anasema ni jambo zuri sana. Huu ni undugu na ujamaa, kwa kuwa ameona Tanzania bado ni nchi inaamini, na ndivyo Mungu anapenda tuishi hivyo jamani.
Huyu hapa ni Mutabazi Mshumba, anasema ni jambo jema kwanza neno ukimbizi lisitawale kwenye maisha yetu. Tutambue sisi sote tuliopo duniani ni wakimbizi, kama si leo kesho. Kinachotakiwa mwanzio akipata matatizo muite nyumbani kwako, mpe matumaini, faraja, na usiache ajihisi ayupo nyumbani kwake au anyamaze matatizo aliyoyaacha nyuma. Tukifanya hivi, dunia kila binadamu hataishi kwa woga na dunia itakuwa na furaha.
Haya, Ismaili Saki akiwa kule Mandewa, Singida, Tanzania, anasema ni jambo zuri sana hili. Mimi naamini siku zote wa Tanzania ni wapole na tunapenda wageni, na isitoshe nchi yetu ni ya amani sana, na kuwepo kwa wanafunzi wa Sudani ni sehemu ya kukuza utalii wa nchi yetu, maana wakimaliza masomo wataitangaza nchi yetu.
Naam, sasa moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Aslay anakuambia leo na kesho. Mimi nakumbuka shule tulikuwa tukiitwa jina Idi Ligongo, unasema jana na leo. Sasa hapa yeye anakuambia leo na kesho.
Haya, leo na kesho, pata vitu msikilizaji.
Basi ni Aslay. Aslay huyu alikuwa ametoka kwenye lile kundi la Mkubwa na Wanawe ambao waliunda kundi la ya Moto Band akiwa pamoja na Maro Mboso, ambaye sasa hivi anafahamika kama Mboso, akiwa na Enoch Bella na Beka. Sasa wakaamua kujitenga, kila mtu anafanya shughuli yake
kama ambavyo tutangazia hapa Sauti Soul. Alafu hivi unajua hii ngoma inavyopigwa ni ile mirindimu ya Afrika Kusini ya zamani, kiacha ya mambo ya sasa hivi.
Unaweza kusema muziki wa kusini mwa Afrika kwa ujumla.
Kwa ujumla, eh.
Hata ukienda Zimbabwe, hii beat utaisikia sana na iko kwa gita.
Utaisikia sana Zimbabwe.
Oliver Mutukuti.
Naam.
Nyimbo zake nyingi sana zilikuwa zina gita moja kali.
Kitu kama haka kanapiga.
Mungu amrejee.
Na mimi namkumbuka sana pia Pat Shange wa Afrika Kusini katika jimbo kama hili. Hii miridhibo
ilikuwa inapigwa sana.
Inapigwa sana na imetamba sana bila shaka.
Sweet, unakumbuka mambo ya Sweet Mama?
Nakumbuka Sweet Mama.
Haya, tunasonga mbele ndani ya VOA Express na moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika yale masuala ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii.
Kabla hujavuma,
kuna kitu hapa, mambo ya BMJ Muridhi, nilikuwa nimemsahau.
Anasema anataka kutafakari. Tafakari nini BMJ leo? Anatuambia kwamba anaangazia jinsi, unajua siku hizi kuna ujumbe mfupi wa simu SMS. Anasema ubadilisha kwa kiasi kikubwa jinsi wanadamu wanavyowasiliana. Maana kuna takwimu pia amezitafuta hapa zikionyesha mabilioni yanatumwa kila siku. Sababu hili utaona wewe unaweza kwa kwenye simu humpigi mtu simu. Ukiuliza hivi mara ya mwisho ulimpigia mtu simu kupiga story au kukaa kwenye simu, inakuwa kidogo imekuwa tofauti. Ujumbe umeingia sana kwenye watu kutumia ujumbe kuliko kupigia na simu. Basi tumsikize BMJ Muridhi.
Excuse me boss, you have a text message.
Kutuma au kupokea ujumbe mfupi wa simu maarufu SMS ni jambo ambalo limekuwa nasi kwa miaka kadhaa sasa. Leo hicho huwa ni kitendo ambacho wakati mwingine huwa tunakifanya bila kufikiria. Uwezo wa kutuma SMS unaelezwa na wataalamu kama ulio na manufaa na pia athari zake, ikiwa ni pamoja na kurahisisha mawasiliano kote duniani, kuwatenganisha watu kwa sababu ya kupunguza haja ya kukaribiana, na pia kusababisha ajali, baadhi zikipelekea hata watu kupoteza maisha yao. Lakini ilikuwaje tukafika hapa? Turudi nyuma kidogo. Ilikuwa tarehe 3 mwezi Disemba mwaka 1992, ambapo mhandisi wa kampuni ya mawasiliano ya Uingereza Vodafone, Neil Papworth, alituma ujumbe mfupi wa kwanza kabisa katika historia. Aliandika maneno Merry Christmas na kuyatuma kwa mwenzake katika kampuni hiyo, Richard Jarvis. Hapa Papworth anaeleza katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press.
When I started, that was around the time that mobile phone networks...
Anasema nilipoanza ulikuwa ni wakati ambapo mfumo wa mawasiliano ulikuwa unaanza kubadilishwa kutoka ule wa zamani kuingia kwa ule wa dijitali. Ni wakati ambapo simu ya mkononi ilikuwa inatoshana na tofali. Kabla ya hapo, mawasiliano ya maandishi kwa njia ya kielektroniki mara nyingi yalikuwa ni kwa njia ya barua pepe.
You've got mail.
Na hata mawasiliano kwa njia ya mtandao hayakuwa yameimarika wala kufahamika katika maeneo mengi duniani kama ilivyo kwa leo. Kwa mfano, kompyuta zilichukua muda kabla ya kumwezesha mtumiaji kuingia mtandaoni. Ujumbe uliotumwa na Papworth ulibadilisha kabisa jinsi ulimwengu umekuwa ukiwasiliana kuanzia hapo, kwa mujibu wa jarida la sayansi la Marekani AAAS. Jambo ambalo halikujulikana takriban miaka 30 iliyopita, ni dhahiri kwamba limebadilisha kabisa jinsi walimwengu wanavyowasiliana katika sehemu mbalimbali kote duniani. Tangu siku hiyo, tarehe 3 mwezi Disemba mwaka 1993, trilioni kwa trilioni za jumbe fupi zimetumwa. Kwa mfano, mwaka jana pekee zaidi ya jumbe trilioni 8 zilitumwa. Na hiyo, kwa mujibu wa takwimu za majarida ya kisayansi, inaashiria takriban jumbe bilioni 23 kwa siku, sawa na jumbe 1300 kwa sekunde moja. Tafakari hayo.
Haya, Idi Ligongo, naambiwa simu ilikuwa ni sawa na tofali miaka hiyo. Unakutana kitu kinaitwa Nokia, ni mzigo kulikuwa unaubeba wa simu. Sasa hivi simu imekuwa vidogo dogo. Sasa watu wanatumiana ujumbe papa. Yaani kitu ambacho hakikutarajiwa. Sasa hivi ujumbe wa simu, Idi, unaweza kuta mtu amekaa na mwenzake hapo kwenye meza moja lakini haongei, lakini kumbe wanaongea kwenye simu kwa kutumia ujumbe. Kwa hiyo ujumbe kwa hakika umechukua sehemu kubwa sana ya maisha yetu. Na nafikiri umekuwa pia ukisaidia, kwa sababu mara nyingine unakuta uko mahali ambapo huwezi kuongea, lakini unaweza ukatuma ujumbe na mtu akapata vizuri mkawasiliana. Basi tuangalie hili yanayojiri haraka haraka kwenye mitandao kabla hajaenda kwenye swali la leo.
Namba kwenye mitandao kikubwa zaidi, kama tulivyokuwa tumegusia hapa, zile ili swala la wanafunzi wa udaktari wa Sudan ambao wamekwenda kumalizia elimu yao pale katika chuo kikuu cha tiba na afya Muhimbili, Dar es Salaam, Tanzania, unaambiwa imeleta mzozo kweli, kwa sababu vijana wengi wanasema sasa huu ndio wakati wa kusema unaumwa ili uende chuoni pale ama hospitali Muhimbili, kwa sababu sasa hivi walio wengi wako mwaka wa 5 wanafanya mafunzo yale kwa vitendo. Unajua udaktari mwaka wa 5
sababu wako kwenye wadi sasa
sasa watu wanataka kulazwa wakutane, maana yake vijana wanadai kwamba ni vizuri kuongeza ushirika ukawa mzuri zaidi.
Ushirika upi huo zaidi hapo sasa hivi?
Kwa hiyo hili swala limevuma sana. Picha mbalimbali zinawasifu mabinti wa Kisudani kwamba ni wazuri, warembo, alafu huwezi amini kwamba ni madaktari.
Haya, huwezi kuamini madaktari, lakini ndio hivyo, huo ndio ukweli halisi uliopo ikiwa siku hii ya wakimbizi duniani. Msikilizaji, usikose kuungana matangazo yetu ya jioni tukimulika zaidi umuhimu wa siku hii na yale yanayojiri, halikadhalika matangazo ya kwa undani. Usikose basi kuungana na wenzangu. Jina langu ni Sunday Shomari, upande pili Ida Isa ndani ya nyumba na wenzangu Idi Ligongo. Tunawaambia kwa heri kwa sasa na kiricho cha I am a refugee. No guns, no fight. We need a life with peace.
need more lights.